жана 14 баракча Алатоо жаңы конушунда жашаган 41 жаштагы аялдын үйүнөн табылды. Ички иштер министринин баспасөз кызматы билдиргендей, учурда бул адамдар камакка алынып, иликтөө иштери уланууда. Табылган китептер боюнча теологиялык экспертиза жүргүзүлүп жатат. Жакында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет нарында Хизбу Тахридин аймактагы активист деген шек менен облустук администрацияда иштеген жигитти камакка алгандыгын жарыялаган. Сиз кечки азаткын акыркы жаңылыктарды угуп жатасыз. Микрофондо Улан Халымкулуулу. Кытайдын Сычуан провинциясында кагылыштан эки тибетти каза тапты. Бул тууралуу Тибеттеги адам укуктарын коргоо боюнча кеңсеси АКШта жайгашкан эрелик уюм билдирүүдө. Кабар башка булактар тарабынан азырынча ырастала элек. Адам укугун коргоочулардын маалыматына караганда, коопсуздук күчтөрү менен жергиликтүү тургундар Кирти деп аталган Будда монастырынын жанында кагылышкан. Мунун алдында бейшемби күнү ал жерде 300 кечил камакка алынган экен. Франс пресс жана Ашотет пресс агенттиктеринин маалыматында айтылгандай, полиция аталган монастырдын аймагын өткөн айда жаш кечилдердин бири Кытай бийликтеринин Тибеттеги саясатына нааразылык билдирип, өзүн өзү өртөп жибергенден бери кайтарып жаткан. Де-факто гезити кайра чыгат. Бул тууралуу гезиттин башкы редактору Чолпон Розобекова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда гезиттин журналисттер жамааты куралып бүтүп, басылма маянынан тарта кайра чыга турган болду. Бул гезит 2008 жылы Курманбек Бакиевдин бийлиги маалында жалган маалымат тараткан деген жүйө менен айып салынып жабылган болчу. Гезиттин редактору Чолпон Розобекова өмүрүнө коркунуч туулгандыктан үй бүлөсү менен Европа өлкөлөрүнүн биринде баш маанек суроого аргасыз болгон. Британияда канышан эбересинин үйлөнүү тоюнун урматына 5,500 ашуун иш чара уюштурулганы турат. Өкмөт өкүлдөрүнүн билдиргенине караганда канышан Элизавета 2-нин небереси ханзада Уильям жананын колуктуусу Кейт Миддлтондун 29 апрелдеги үйлөнүү үлпөтүн Лондондун көчөлөрүнө майрамдоо үчүн эле 800 арыз түштү. Бул өз кезегинде той күнү Британ борборунун көчөлөрүндө унаа кыймылын токтотууну талап кылат. Жергиликтүү кеңештердин маалыматына караганда мындан сырткары расмий уруксат алуу талап кылынбаган миңдеген иш чаралар уюштурулмакчы. Жалпысынан бүткүл Британия боюнча ханзаданын үйлөнүү тоюна туташ көчөлөрдө 5,500 майрамдык иш чара өтөрү күтүлүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткеги. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин маалыматы боюнча эртең 24 апрелде Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Ал эми абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 27-32, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 26-31, Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31, Ош Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 27-32, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 19-24, ал эми Бишкекте түнкүсүн 10-12, күндүз 28-30 даражага чейин жылуу болору күтүлүүдө. Бул эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Урматтуу угарман, азыр назарыңызда апта маалымат талдоо программабыз. Анын автору жана алып баруучусу Айданбек Акмат уулу аякта бара жаткан жумадагы олуттуу окуяларга сереп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Дин иштер башкармалыгынын жетекчисинин мурунку орун басары Канат Мырзахалилов каттуу сабалганы кабарланды. Феликс Кулов коалицияга кошулуу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Центр Gold Inc.теги Кыргызстан акцияларынын бир бөлүгүн сатуу демилгеси көтөрүлүүдө. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндө окуялардын тизмегине назар салыңыздар. 18 апрель дүйшөмбү, президент Роза Отунбаева коалициянын уроосу парламенттин каршына алып келиш мүмкүндүгүн эскертти. 19 апрель шейшемби, Маевка айылындагы баш аламандыктын бир жылдыгы тынчтык жүрүш менен коштолду. 20 апрель шаршемби, Ата мекен фракциясы Кыргызстандын бажы биримдигине киришине каршы пикирин билдирди. 21 апрель бейшемби, эколог Алмаз Курманкулов Ататүрк паркында дарактар кыйылып турак жай салынышына жол берген үчүн Бишкек мэри Иса Өмүркуловко каршы кылмыш ишин козгоону башкы прокуратурадан өтүндү. 22 апрель жума, парламентте КТРК боюнча мыйзам долбоору карала баштады. Мыйзам талкуудагы негизги талаш байкоочулар кеңешинин курамын өзгөртүүгө байланыштуу чыгууда. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Курманбек Бакиевдин мезгилинде бийликке каршы болгон адамдар уртокмокко алынып, айрым учурларда өлүмгө дуушар болчу. Азыркы президенттик аппараттын башчысы Эмилбек Каптагаев да кезинде аябай сабалып, жабыр тарткан. Тагдырдын тамашасы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын мурунку орун басары Карат Мурзахалилов 12-апрелде өткөн жылдагы ажылыкты уюштурууда коррупция боюнча парламенттик комиссияга маалымат берүү алдында 11-апрелде кечинде катуу сабалып, өмүрүнө коркунуч туулуп турат. Өткөн жылы ажылык жаңжалы чыкканда Карат Мурзахалилов бул ишке Эмилбек Каптагаевдин уулу Кубан Каптагаевдин кешеси бар экенин парламенттин жабык жыйынында айтканы маалым. Карат Мурзахалиловдун сабалганын Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиев парламентте да кабардар кылды.
1-апрель күнү үйүнөн алып чыгып, түнү өлөрчө сабап, бир уулу бир утуш деген алыптыр. Биз кандай мамлекетте жашап атабыз? Бандиттик мамлекетте жашап атабызбы? Азыр эми ата энеси ыйлап сыктап балисан алып чыгып, ар жерде жашырып баланы дарылап атышыптыр. Берген суроолорго эч ким жооп бере албайт. Абал абдан чатак. Мурдагы директор Абдрахмановдун изи жок. Биздин комиссияны болсо иштетпей атышат. Мен ачыгын айтам. Ажылык боюнча комиссия жакшы дей албай атат. Эмне үчүн? Себеби мурдагы ажы башчылардын бири дагы сүрө албай атат, коркуп атышат. Бул эмне деген кел ушундай бир мамлекетте жашап калдык? Биздин жогорку кеңеш эмне болуп калган? Ошол бир эки бандит сынган адамдардан ушул эми жетегине жүрүп калдык биз баардыгыбыз 120 депутат.
Деди Каныбек Осмоналиев. Канат Мурзахалиевдин сабалышын Аламүдүн райондук милициясы иликтеп жатканы кабарланган. Бирок президент өкмөт тарабынан мына ушундай өтө олуттуу ишке көңүл бурулбай жатышы таң калыштуу. Башкы прокуратура тарабынан да эч кандай чара көрүлгөн эмес. Болгону Аламүдүн райондук милициясынан иликтөө жүргүзүлүп жатканы жөнүндө маалымат алынган. Муну башкы прокуратуранын маалымат катчысы Талант Конокбаев тастыктады.
Эми поручено следователю отпай, то есть следствие на тиги Аламүдүнский районный отдел, внутренний отдел жазып атыптыр да анан ошон үчүн пока маалымат жокко болсо бизге берсетилет.
Мурунку башкы прокурор Кубатбек Байболов мындай чатактуу иш болгондо башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, тергөөнү көзөмөлгө алыш керек эле дейт.
Башкы прокуратура иш козгош керек бул боюнчачы. Бул боюнча чоң иликтөө жүргүзүш керек. Өтө мамлекеттеги чоң чиновниктин кулагы чыгып турганда негизги күбө жанагынтип сабалып калышы деген бул мындан ары кылмыштуулук чөйрөсүндө ким күбө болот эгерде минтип отурса. Эң негизгиси ушул иш боюнча өтө жогорку деңгээлдеги Отунбаевдин тегерегиндеги чиновниктердин кулагы чыккандан кийин жана Байболовго таккан моралдык этикалык нормалар бул жерде да иштеш керек эле да. Азыр башкы прокуратурага алыныш керек да, ошол жерден өтө жогорку деңгээлдеги жоопкерчилик менен тергелиш керек дагы. Жанагындай кулагы чыккан чиновниктер сөзсүз түрдө отставкага кетишкен.
Кубатбек Байболовдун пикиринде бул ишти иликтөөгө баардык органдар тартылууга тийиш. Атуулдук коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова Мурзахалиевдин сабалышын чектен чыккан иш катары баалап, бул ишти иликтөөгө киришерин билдирди. Азыркы мезгилде Карат Мурзахалиев Халифтин жакындары аны жашырып жатышат. Депутат Каныбек Осмоналиев Мурзахалилов менен байланышуу мүмкүн болбой жатканын айтып, туугандары анын өмүрүнөн аябай чочулап жатканын билдирди. Урматтуу кагармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада өкмөттүк коалициянын айланасына түзүлгөн кырдаал өнүгүүсүн улантты. Бир жагынан президент Роза Отунбаева коалиция тарай турган болсо, парламентте тарап кетиши мүмкүндүгүн эскертсе, экинчи жагынан өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев Арнамыз фракциясынын 10 депутатынын кошулушу коалицияны бекемдегенин билдирди. Бирок 10 депутатынын коалицияга кошулуусунун юридикалык жагы дагы эле талаш бойдон кала берүүдө. Бул талашка Арнамыз фракциясынын лидери жакын арада чекит коёору күтүлүүдө. Белгилүү болгондой, 20-апрелде кечинде фракциянын лидери Феликс Кулов өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, кеңири коалиция түзүүнүн жолдорун сунуштаган. Бул багыттагы сүйлөшүүлөр келерки жумада улантылмакчы. Айрым маалыматтарга караганда, Алмазбек Атамбаев менен Феликс Куловдун сүйлөшүүсүндө негизги маселе Атамбаев президенттик шайлоого кеткенден кийин өкмөт башчы ким болот деген тема болууда. Атажурт, Республика жана КСДПнын келишими боюнча Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоого аттанганда анын ордуна Өмүрбек Бабанов келиш керек болчу. Бирок КСДП менен Республика мындай милдеттенмелерди камтыган келишимдин ичиндеги тиркемеден баш тартышты. Анын үстүнө Өмүрбек Бабановдун өкмөт башчылыгына келиши анын айланасындагы жаңжалдарга байланыштуу азырынча мүмкүн эмес болуп турат. Ошондуктан Феликс Куловдун өкмөт башчылыгына келүү аракетинин оңтою келип тургандай. Атамбаев менен Кулусун сүйлөшүүсүндө катышкан социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековдун айтымында, Феликс Кулов Атамбаев менен жолугушууда башкаруучу коалицияга кирген 10 депутаттын кадамын колдоого алаарын билдирген. Ошондой эле президенттик шайлоо учурунда ким өкмөт башчы болору боюнча маселе көтөрүлүп, ал жана башка маселелер боюнча орток пикир табылганын Турсунбеков тастыктады.
Феликс Шаршенбович, аз жерде көтөргөн маселелердин көп эле талкууланып, анан көп эле маселелер боюнча жалпы бир орток ноктолор табылды да. Ошон үчүн менимче мындай биздин позицияда өзгөчө аябай айырмаланган нерселер деле аз эле калды, нюанстар калды десек болот. Эми аны дагы кийинки жолугушууга чейин дагы такталат да.
Чыныбай Турсунбековдун айтымында социал демократтар өкмөттүн структурасын өзгөртүүгө кызыктар. Мына ушундай эле демилген арнамыз фракциясы да көтөрүп келген. Структура өзгөргөндө министрликтер кыскартылууга тийиш. Маалым болгондой, арнамыз фракциясынын лидери коалицияга кирүүнүн бирден бир шарты катары өкмөт башчылыгынын аларга берилишин атап келет. Анткени партиянын шайлоо алдындагы программасын аткаруу үчүн мына ушул маанилүү кызмат керектигин алар белгилешүүдө. Арнамыз фракциясы менен КСДПнын кеңири коалиция боюнча сүйлөшүүсү, коалициялык келишимдин тиркемесинен республика менен КСДПнын баш тартуусу ата журттун ичинде нааразычылыктын жаңы толкунун пайда кылууда. Бул фракциянын ичинде коалиция боюнча бирдик түп пикир буга чейин эле болгон эмес. Камчыбек Ташиев башында турган 21 депутат коалициядан чыгууга даярдыгын билдирип, ал эми Ахматбек Келдибеков башында турган азчылык тескерисинче андай аракеттерди айыптап келатат. Арнамыздын кадамынан кийин ата журттагы мына ушул жарака кайрадан кеңейе турган болууда. Анткени ата журттун лидерлеринин бири Ахматбек Келдибековго кеңири коалиция түзүлгөн кезде да төрагалык убада кылынып жаткандыктан ал кандай болбосун коалицияда калууну жактайт. Ал эми фракциядагы экинчи топ ата мекен менен жакындашып, оппозициянын ролун аткарууну ылайык көрүүдө. Атамбаев менен Кулусун сүйлөшүүсүндө ата журт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиевди өзгөчө тынчсыздандыра турган тема көтөрүлгөнү да маалым болду. Феликс Куловдун жергиликтүү маалымат каражаттарынан билдирүүсүнө караганда, ал Атамбаев экөө кылмыш иши козголгон депутаттардын кол тийбестигин алып, жоопкерчиликке тартууга жолтоо кылбоону макулдашкан. Ал эми Камчыбек Ташиевге каршы башкы прокуратура депутат Бахадыр Сулаймановдун сабалышына байланыштуу кылмыш ишин козголгон. Коалицияда азырынча ушундай кеп болуп жатат. Эми үчүнчү темабызга өтөбүз. Ал өлкөдөгү экономикалык кырдаалга байланыштуу болмокчу. Маалым болгондой, өкмөт бажы биримдигине кирүү чечимин кабыл алган. Шаршемби күнү бул маселени Атамекен фракциясы талкуулап, өкмөттүн кадамын туура эмес деп баалады. Атамекенчилер бажы биримдигине кирүү маселеси дыкат иликтенип, андан кийин гана чечим кабыл алыныш керек деген пикирде болууда. Өкмөт өткөн жылы апрель окуясынан кийин мамлекетке кайтарылган 47 объекттин 30 аукцион аркылуу саттыкка койгонун жатат. Мүлк министрлигинин мамлекетке кайтарылган мүлктөрдү башкаруу боюнча дирекциясынын башчысы Дайырбек Кеникеев мүлктөр сатылардан мурда баасы такталаарын билдирет.
Көз карансыз баа койгон организациялар барго, ошолор бизге тактап баа коюп берет. Анан базарлык бааны билгенден кийин анан тендер жарыялап, анан кийин тендердин баягы өзүнүн убактысы болот, ачык аукцион түрүндө сатыкка коелу деген ниеттерибиз бар. Биз ойлоп атабыз июндун бир ортолорунан баштап деп.
Кеникеевдин айтымында сатыкка коюла турган объекттердин ичинде 5-канал, пирамида телеканалдары дагы бар. Өкмөт мамлекеттик мүлктү сатуу, менчиктештирүүдөн 3,740,000,000 сом каражат табууну көздөп жатат. Бирок бул каражат менен 21 миллиард сомдон ашуун бюджеттин тартыштыгын жабуу мүмкүн эмес. Аны башка жолдор менен жабуу жагы да өтө эле ийгиликтүү болуп кеткен жери жок. Орусиядан суралган 30 миллион доллар жана Евразия экономикалык шериктештигинин антикристик фондунан суралган 200 миллион доллардын качан берилиши да азырынча белгисиз. Орус өкмөтү жаңы насыя берүүдөн алдын мурунку карыздарды төлөөт алабын кескин койду. Натыйжада өкмөт Орусиядан алынган карыздын 15 миллион долларга жакын үстөк пайызын тез арада төлөп берүүгө аргасыз болду. Жергиликтүү экономисттер мына ушундай катаал шартта бюджет тартыштыгын толтуруу үчүн Центра Голд Инктеги Кыргызстандын 33% акциясынын 2,5% сатууну сунуштап жатат. Муну менен Кыргызстан 150 миллион доллардан 200 миллион долларга чейин каражат алаарын белгилешүүдө. Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеев:
бул акцияны убагында сатып, бул акциянын максаты ушул да, кымбаттарына сатыш керек, арзандар кандай бирөөдөн сатып алыш керек мүмкүн болушунча, анан ошондо пайдаланыш керек. 77.4 миллион акциябыз бар. Азыр жана 17 болгондо азыр примерно 1,300,000,000-1,400,000,000 да. Сатканы туура болот. Эми чечкиндир азыр тоо энергия менен заниматься эткен эч ким, өндүрүш менен заниматься эткен эч ким жок болуп атпайбы? Бул эле саясат, талаш, тартыш.
деди Орозбек Дүйшеев. Оппозициялык Атамекен фракциясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков акцияларды сатуудан түшкөн акчанын бюджеттин тартыштыгын жабууга жумшалышына каршы болуп, аны мындайча негиздеди.
Эгерде биз ошол Кумтөрдөгү 5% акцияны сатып, бир 150-200 миллион доллардын тегерегинде пайдала турган болсок, биз аны жеп ичкенге эмес, биз өнүгүүгө жумшашыбыз керек. Эгерде биз ар бир ушинтип тапкан акчабызды жеп ичкенге жумшай турган болсок, анда биздин мамлекет катарында, улут катарында келечегибиз болбойт. Эгерде биз ошол 5% акцияны сатып туруп, билим берүү тармагына, же болбосо кандайдыр бир жаңы технологияларды өнүктүрүүгө, же болбосо адам ресурсун өнүктүрүүгө сала турган болсок, анда бул колдой турган идея болчу. Ал эми бюджеттин таңсыктыгына кетире турган болсок, бул жеп ичүүгө кетет деген гана түшүнүк.
Өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев да Центеранын айланасындагы талкууга өз пикирин айтты. Атамбаевдин айтымында өкмөт Центера жана Кумтөрдүн жетекчилигине финансылык, оперативдик ишине таасирин күчөтүүнү көздөйт. Бирок аны ишке ашыруу үчүн Центеранын директорлор кеңешинде Кыргызстандын өкүлчүлүгүн көбөйтүү зарыл экендиги да маалым. Белгилүү болгондой, директорлор кеңеши 7 кишиден турат. Анда Кыргызстандын 2 гана өкүлү бар. Ошондуктан добуш берүүдө алардын таасири аз болууда. Урматтуу кагармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламат туруңуздар.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Халымкул уулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Өкмөт майлы суу мэриясын басып алуу аракети болгондугун төгүндөдү. Өкмөттүн баспасөз кызматы бүгүн тараткан билдирүүдө айтылгандай, майлы сууда шаардык мэрияны басып алуу аракети болгону тууралуу айрым маалымат каражаттарынын кабарлары чындыкка коошпойт. Кечээ шаардык мэрияга премьер-министр Алмазбек Атамбаев тарабынан кызматтан алынган мурдагы мэр Тургуналы Ариповдун 40 жактоочусу келип, анын ишинде калышын талап кылышкан болчу. Хизбут Тахридин аялдар канатынын активдүү мүчөсү деген шек менен 4 аял кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирүүдө. Ливияда Кадафинин армиясы Мисрата шаарынан кетүүгө буйрук алган. Мисрата ливиялык козголоңчулардын өлкө батышындагы жалгыз таяныч бекети. Ал дээрлик 2 айдан бери Кадафинин күчтөрүнүн камалоосунда турган эле. Сирияда жаңы кагылыштар күтүлүүдө. Анткени бүгүн кечке коопсуздук күчтөрүнүн огунан каза тапкан жана фронттан туугандарлары акыркы сапарга узатып жатат. Маалыматтарга караганда кечке коопсуздук күчтөрүнүн огунан 90 демонстрант мерт болгон. Дагестандагы жарылуу темир жол каттамындагы жадыбалдын өзгөртүлүшүнө алып келди. Британияда болсо каныша небересинин үйлөнүү тоюнун урматына 5,500 ашуун иш чара уюштурула турган болуп жатат. Бул тууралуу бүгүн өкмөт өкүлдөрү билдиришти. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Берүүбүздө эми дарылык тема менен улантабыз. АКШ президенти Барак Обама Сирияда бийликтер демонстранттарга каршы ашыкча күч колдонуусун айыптады. Америкалык президенттин атынан таратылган билдирүүдө нааразылык билдирип чыккандарды кан төгүү менен басуу токтошу керектиги айтылат. Сирияда кече коопсуздук күчтөрүнүн огунан алдыда кабарларда айтылгандай 90 демонстрант мерт болгон. Сирияда президент Башар Асадтын режимине каршы нааразылык акциялары өтүп жатканына 5 аптага аяк басты, бирок ушул аптанын жумасы демонстрациялар башталгандан берки эң кандуу күн болуп калды. Президент Башар Асадтын бийлиги токтошун жана өзгөрүүлөр талап кылып, күөлөрдүн айтымында түштүктөгү Дара, өлкөнүн бордук бөлүгүндөгү Хама жана Хомус, түндүктөгү Рака жана Адиб, деңиз жээгиндеги Латакия жана Баниас, түндүк чыгыштагы Курт аймагында Борбор Дамастын чет жакасындагы райондо кечээ миңдеген адам жыйналган эле. Демонстрациялар түндүк чыгыштагы Камишлил, түштүктөгү Жасим шаарларында да өттү. Жасим шаарындагы демонстранттар өкмөткө каршы ураан чакырыктарды айтып, анын ичинде адамдар режимди кулатууну көздөрүндө жашырышкан эмес. Жума күнкү нааразылык акчыларын уюштурган сириялык уюм коопсуздук күчтөрүнүн огунан бери дегенде 88 киши каза тапкандыгын кабарлады. Ирлык мунапыс уюму болсо өлгөндөр саны 75 экендигин билдирүүдө. Сириянын расмий сана жаңылыктар агенттиги болсо мынданкы эле аз санды айтып, демонстранттар менен көчөдө жүргөндөрдүн кагылышынан 10 адам каза тапкандыгын маалымдады. Анын ростосунда өкмөттүк күчтөр демонстранттарга каршы көздөн жаш агызчу газ жана суу бүркүгүчтөрдү гана колдонгон. Маселен, Хомс деген шаарда демонстранттарга белгисиз куралчандар ок ачып, ага катар полиция бекетине да кол салышкан. Ал эми batış malumat agentleri bolsa, göldürge şilteme jasap, koopçu küstürü köçkö çıkkandara karşı gözdön jaş aŋısı gaz menen katar чыныгы окторуда колдонгондугун жазууда, адам укугун коргоочулардын айтымында Сирияда 5 аптага созулган элдик толкундар учурунда каза тапкандардын саны кеминде 220га жетип калды. АКШ президенти Барак Обама жана буунун баш катчысы Пан Ги Мун Сирия бириктеринин жума күнкү аракетин кескин айыптады. Маселен, АКШ президентинин билдирүүсүндө нааразылыкчылардын чыккандарды репрессиялар токтотулуш керектиги айтылып, президент Асад өз элин укканын ордуна сырткы байкоочторду күнөлөп, ошол эле учурда Сириянын жарандарын анын ирандык өнөктөштөрү колдонгондой катаал тактиканын жардамы менен жазалоо үчүн Ирандан колдоо алууга аракеттенүү белгиленген. Буунун баш катчысы Пан Ги Мун болсо демонстранттардын өлүмүн ачык жана көз карандылыктоого чакырып, президент Асадтын өкмөт адам укуктары боюнча эрежелерди, анын ичинде ой пикир билдирүүгө, тынч жыйналууга, баш сөз эркиндигине болгон укукту урматтоосу керектигин эскертти. Жума күнкү кантөөгө президент Асад каршы чыккандардын нааразылыгын басуу үчүн айрым бир чеңилдерге барып, анын ичинде акыркы 48 жыл бою өкүм сүргөн өзгө чабал тартибин жойгондон кийин орун алып олтурат, бирок Асадтын оппоненттери ал жасаган айрым кадамдарды жетишсиз деп эсептөөдө. Нааразылыкчыларды уюштуруп жаткан Сириялык жергиликтүү уюмдар комитет деген бирикме ушул аптада тараткан билдирүүсүндө өлкөнүн улуттук институттарын тезинен реформалоону талап кылган. Алардын бийликке жолдоп жаткан талаптарынын эң радикалдуусу конституцияны реформалап президенттин бийлигин 2 мүнөт менен гана чектөө. Президенттик Сирияны 30 жыл башкарган атасы Хафиз Аль-Асадтан көзөткөндө 2000-жылы мурастап калган Башар Асад мамлекет башчылыгында турганына азыр 11 жыл болуп калды. Асад өз ушул аптада өзгө чабал тартиби жоюлгандан кийин сириялыктардын нааразылык билдиргидей жөө калбай тургандыгын айткан эле. Дээрлик жарым кылым өкүм сүргөн бул тартип коопсуздук күчтөрүнүн жарандарды айыпсыз эле камоосуна мүмкүндүк берчи. Сириядагы соңку окуялар тууралуу мен Улан Алымкул уулу баяндадым. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезеки кеп керген рубрикабызда узап бара жаткан жумада биздин Азаттык кези сайтынын окурмандары кайсыл макалаларды көбүрөөк окуп, кайсыл окуяларды көбүрөөк талкуулаганын азыр түзөө болду интернет редакторубуз Шайырбек Эркин уулу айтып бермекчи. Анда Шайыр, мени угуп жатсаңыз, бул жумада окурмандар сайттагы кайсыл макалаларга көбүрөөк кызыгышты?
Саламатсыздарбы? Биздин окурмандар бул жумада Республика партиясы Максим Бакиевдин долбоору, парламенттик жыйын алдындагы кол салуу деп аталган жана Ошто чөөнүн сааты деп аталган китеп менен тасмалар табылышы боюнча макалаларды көп окушту. Мына сырткары Азаттык плюс телеберүүсүнүн Дубайда кунг фу мектебин ачкан кыргыз жигити Кубанычбек Төрөбаев тууралуу чыгарылышы да көп көрүлдү. Аталган материалдар азырда эң көп окулган жана көп талкууланган материалдардын алдыңкы сабында турат. Республика партиясы Максим Бакиевдин долбоору аттуу макалада Кыргызстанда президенттик шайлоо алдында саясий күрөш, анын ичинде компроматтар согуш уланып, парламенттеги партиялар атаандаштарына көө жаба турган материалдар таап, аны коомчулук ашардына кылууга умтулуп жатканы айтылган эле. Ошол макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Бишкектен Кайратбек: азыркы системанын эң сонун жетишкендиги бул бири биринин кыймыл аракетин чугуп, уурулукту азайтуу болуп жатат. Дагы көбүрөөк чугушсун, бул келечекке жакшы деген пикирин калтырган. Кыргыз деп катталган бир окурманыбыз: азыркы саясий система мага абдан жагып турат, анткени бир гана туура эмес кадам жасалса ал билинип калат. Ушинтип отуруп чындыкка жетебиз, тазарабыз, өлкөбүз өсөт, чыдайлы деген пикирин калтырган экен. Улан
Шайыр, Азаттык бул аптанын темасы катарына сырттагы кыргыз мигранттарынын укуктук маселелерин кайрылып, бул боюнча бир топ макала маектер болду эле. Ушул маселени да биздин окурмандар жандуу талкуулашты окшойт, э?
Ооба, сыртта кыргыз мигранттарына байланышкан материалдар сайтыбызда жандуу талкууланды. Өзгөчө четтеги кыргыз элчиликтеринин кыргыз жарандарына жасаган мамилелерине биздин окурмандар тарабынан нааразылыктар көп айтылды. Маселен, Москвадан кыргыз атылуу деп өзүн атаган бир окурманыбыз: Москвада кыргыз элчилигинде консулдук кызматта иштеген адамдар кыргызча суроо берсең жооп да кайтарбайт экен. Эмне алар бул кадам менен кыргыз тилин чаңганыбы же бизди теңине албаганыбы? Ушул мекемелерге жок дегенде кыргызча таза сүйлөп жазала турган бир адамды алса болбойт беле? Башка элчиликтерге барсаң өз тилинде сүйлөшүп келген мекендештерине жасаган сылык мамилелерине ичиң күйөт, ал эми биздикилер косулдап катуу тийип келген адам кеткенче шашаат, дейт. Новосибирскеден Мирлан аттуу бир окурманыбыз да ушундай эле пикирин жолдогон. Бирок Түштүк Кореядан Бурул аттуу окурманыбыз болсо, тескерисинче, ал жакта кыргыз элчилигине ыраазычылык айтып, башка өлкөлөрдөгү элчиликте иштеген кыргыз жарандары ушундай Түштүк Кореяда кыргыз элчилигинин кызматкерлеринен үлгү алса болот деген пикирин калтырган Улан.
Рахмат анда сизге. Биздин убактыбыз бүтүп калды. Байланышта Азаттыктын веб-редактору Шайырбек Эркинулу болду. Ушту менен кечки Азаттыктын бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.